Доста песимистичен беше разговора ни за нивото на корупция в България. Не завършихме с оптимистичен финал, оставихме го за сега. До края на предаването ще ви представяме, както всеки понеделник и четвъртък, представяме ви хората от проекта на Дарик Радио 40 до 40. Това са 40 души, които млади до 40 години, които останаха в България да работят и да променят средата около себе си. Номинирани в различни области, те не са само 40, рекордни бяха номинациите, над 250 номинации. Журито обаче отсия тези 40. А това е оптимизма в предаването ни днес. Днес ви представям Христо Колев. Здравей, Христо! Здравейте. Добре дошъл! Христо Колев е учен, концептуален артист, комуникатор. Звучи много сериозно. По образование химик, но в лабораторията, на сцената или в изкуството той не се ограничава само с химията, прави изкуство. И всичко това звучи толкова сериозно на слушателите на Дарик Радио, които сега не могат да те видят. Ти всъщност си млад. На колко години си?
На 27 съм, не съм толкова млад.
На 27
достатъчно
години.
Достатъчно съм.
И разказвай ми за теб, моля те, и за едно чудо, някакъв уред, който си ни донесъл, за него след малко.
Да, разбира се.
Разкажи ни.
Може би трябва да започна с това, че аз съм докторант в Софийския университет, в катедра аналитична химия. И общо взето от малък знам, че това е призванието ми. Аз просто трябва да бъда химик, трябва да бъда учен. Но за съжаление много хора не си дават сметка, че съвременната наука не позволява човек да има този лукс, да бъде само химик, само физик или само биолог. Съвременният учен трябва да бъде химик, физик, биолог, инженер, и аз всъщност се опитвам точно това да показвам и да го правя, защото в моята работа, в моите химични, така да се каже, експерименти, има достатъчно много физика, достатъчно много биология и инженерство, защото голяма част от установките експериментални, които аз трябва да правя и те трябва да работят за експеримента, всъщност са мое творение, така да се каже.
За твоите творения и открития ще ни разкажеш сега, но си мисля, че учените трябва също да разберат, че през тези години, този век, в който живеем, науката не може да е скрита някъде, в някакви академии, в университети. За нея трябва да се говори, тя трябва да се представя атрактивно, тя трябва да се обяснява лесно, нали?
Действително.
И това правиш ти. За твоите открития, разкажи ми сега.
За откритията ми или за комуникацията, която
правя? За комуникацията, за откритията, за всичко.
Общо взето аз използвам моята работа като вдъхновението, което така ме кара всеки ден аз да се събуждам и да ходя в лабораторията. Но когато става дума за обществото и за общественото мнение за науката и учените, това е момента, в който бих могъл аз да се демотивирам, защото знаете, че отношението към учените и науката, особено тук в България, не е сериозно. Затова аз се опитвам, когато мога, така се каже, в свободното си време.
Не е сериозно, защо? Защото няма пари, защото няма.
Защото може би не сме възпитани да ценим, как да кажа, първоизточника на нещата, с които боравим. Не сме възпитани да ценим откъде идват лекарствата.
И да инвестираме в това,
да кажем,
дългосрочно.
Да. Докато нации, световни, как да кажа, световни сили, като Америка, Русия, инвестират страшно много в науката, защото те искат да са първите. И те много добре знаят, че когато науката ти е първа, когато първи си стъпил на Луната, всъщност цялата тази работа с стъпването на Луната, това е било едно състезание между Америка и Русия, за да може да покажат кой повече може. И този, който може повече, този, който може да стигне до Луната, много лесно може да направи ракета, която да изпрати до другия край на планетата. Така че това всъщност е едно предупреждение. Внимавай в картинката.
И те успяват. Затова
и
тези общества,
да,
които дори в условия на криза инвестират в наука, за да може по-лесно да се преодолее.
За съжаление има една такава тенденция, то не е правило, ами просто забелязано е, че науката много напредва по време, по време и след война. Така че, тъй като в момента сме далече от война, затова науката по някакъв начин избутана в страни. Не дай си Боже, ако дойде такова време, ще видим, че науката всъщност ще просперира страшно много. Звучи ужасно, но това е факт, съжалявам. Това е, човешката история го е показала, и днес ние пътуваме всеки ден с реактивни самолети, а реактивният самолет е изобретение на германците по време на Втората световна война. Така че, ето, пример.
Да, за кризите и за науката, и за изобретенията, и за изкуствата. Обаче връщам се към теб сега. На 27 години с такова вдъхновение, физика, химия, биология, инженерство, откритие и такава страст към науката, и не само в България. Ние просто ти излизаш от границите на страната и работиш в международни институти.
Да, работил съм в френски институт и всъщност това е причината, поради която аз имам патент. Защото за да може един човек да има патент, не е достатъчно, както се казва, да има акъл, а трябва да има институция, която да стои зад гърба му. И тази институция е застанала зад моя гръб, за да може аз да имам патент. Докато тук в България такова нещо не може да се случи. Независимо какво правя и колко е ценно това, което правя.
Какво правиш в момента?
О, това, така се каже, моите бъдещи творчески планове. В момента работя по няколко неща, които са на границата между наука и изкуство. Едното от които е устройство, което ще бъде достатъчно красиво като дизайн и ще се носи като часовник на китката, което всъщност вътре ще има едно специално устройство и батерия. То това, което ще прави, е, че цял ден то ще събира топлина от вашата китка, ще зарежда тази батерия и всъщност тази енергия може да после да се използвате, да си заредите телефона. Откъде идва енергията във вашето тяло? Ми тя идва от храната, която ядете. Откъде идва енергията във храната, която ядете? Ами ако ядете животни, идва от растенията, които тези животни консумират. Ако ядете растения, тези растения събират слънчевата енергия и я преобразуват в, така се каже, химическа енергия. Та всъщност, вие ще използвате слънчевата енергия, но дори на тъмно. Защото дори да видят да сте на тъмно, вие излъчвате топлината, тъй като сте топлокръвно същество. Поне доколкото виждам.
Ако си на диета, ако не се храниш...
Не, няма значение, защото ако човешката температура, значи тя се поддържа в много тесни граници. Това е 36,6 градуса, трябва да бъде. Ако тя е по-ниска, това е болесно състояние. Ако е по-висока, също. Така че...
Добре, значи ще носи на нещо на ръката си, постоянно губя зарядни устройства, постоянно или носи, да. И зареждам, търся контакт, за да включвам мобилния телефон, това ще бъде чудесно.
Но тук красивото е концепцията, че се използва енергията, която всъщност вашето тяло по принцип хаби и излъчва в околната среда. Така че тук концепцията е красива, иначе като
и
устройство...
И дизайна е красив,
разбира се, да.
Като
бижу, но това няма как да го знаете, няма как да го знаете, защото не съм го завършил. Да, аз така ще кажа винаги за своите работи.
Можеш ли да станеш богат?
Дали мога? От такова нещо? Не, не смятам. Не смятам, че може да се стане богат. Не говорим само за границата на България, говорим за света. Тези, които стават богати, са тези, които управляват ресурсите. Хората, които се занимават с някакъв вид бизнес, по някакъв начин са в икономическите среди. Икономическите среди изцяло зависят на науката. Те се опират на науката, нови разработки, нови технологии, които се пускат в производство. Но за съжаление, малко пари стигат до науката, а основните пари са при хората, които управляват тези ресурси.
Още неща, които те вълнуват в момента, които измисляш, които могат да ни променят всички нас.
Ами, добре, сега ме провокирате. Другото нещо, което искам така да се каже, да направя за хората, защото аз искам да го направя за себе си, но аз ще му се порадвам точно два дена. След втория ден вече аз ще мога да се хваля и да го показвам на хората. Има нещо, което е част от световната, как да кажа, гик култура. Това са феновете на науката и на знанието изобщо. Така се наричат нагалено гикс. Просто не мога да измисля хубава българска дума, защото думата зубър не е хубава българска дума. На практика това се казва Теслов трансформатор. И има страшно много хора, които така като любители вкъщи си правят Теслови трансформатори, които правят много високо напрежение, от порядъка на половин или дори 1 милион волта. И това високо напрежение всъщност създава едни такива светкавици, направени от човека, така да се каже, не от Бог. Сега, това е друга тема, само да не почваме темата за Бог, но такива светкавици, които мълнии, които хвърчат във въздуха. И това, което аз искам да направя, е Тъй като тези мълнии, те са много горещи, те са плазма, те са ионизирана плазма. Това е четвъртото агрегатно състояние на веществата. Те издават звук. По същия начин, както когато видите естествена мълния, тя гърми. Ако аз успея да модулирам частотата, с която се възпроизвеждат тези искри, те ще могат да издават звук. И аз ще мога да свиря музика, използвайки тази плазма, която ще бъде, ще хвърчи навсякъде във въздуха. И това нещо е правено. Това нещо не е някакво постижение, но просто тъй като в България няма теслов трансформатор, който може да се изнесе на сцена и да бъде достатъчно силен, така че хората да го виждат, да го чуват, да го слушат и да се направи някакъв перформанс. Просто искам да бъда аз този, който да го покаже за първи път тук. И вече имам, така да се каже, уговорка с перформери, които да ми съдействат в това начинание, защото аз мога да направя устройството, но тъй като не съм достатъчно пластичен, може би не е подходящо аз да съм на сцената и да правя перформанса.
Луд ли си или гениален?
Ако питате различни хора, ще получите различен отговор. Но да, действително по-често се случва хората да смятат, че съм луд. Защото голяма част от тези неща, които правя чисто за демонстрация, за вдъхновение, за инструмента за комуникация, аз ги правя със собствени пари. И никой нормален човек не може да си помисли, че аз няма да отида да си купя карта за фитнес, а ще отида да си купя 10 киловолтов неонов трансформатор на 100 милиампера. Което, да, това няма значение какво е, но това е нещото, което сега съм купил, за да може да направя този теслов трансформатор.
Личен живот имаш ли?
Имам личен живот. За щастие не съм стигнал до, как да кажа, нивото на Никола Тесла, който е смятал, че жените са едно нещо, което го разсейват от неговите научни занимания. Те му пречат и той даже се е хвалял, че на 40 години е успял да унищожи своята сексуалност. Така, аз съм твърде далеч от такива мисли, твърде далеч от такова поведение, така че скоро няма вероятност да се промени.
Спираме сега. Изключително интересен за мен разговор. Спираме, да чуем рекламите и продължаваме после.
Българско национално Дарик радио.
Днес ви представяме Христо Колев. Христо Колев е на 27 години. Той е номиниран в проекта на Дарик Радио 40 до 40. 40 млади успели българи до 40 години, които работят в различни области тук в България и променят средата около себе си. Учен, концептуален артист, комуникатор, химик по образование, но в неговата лаборатория се използва и физика, и химия, и биология, и инженерство, и изкуство се използва. И въобще огромно удоволствие да има такива хора, които да работят в България, да правят, да са иноватори в различни области. Сега, Христо, трябва да ни разкажеш, разказа ни за твоите изобретения. Бързо искам да отговориш на 5 блиц въпроса, на които отговарят всички участници.
Окей, готов съм.
Добре, за да можем да продължим след това с твоите интересни изобретения. Най-ценният урок от родителите ти е?
Че трябва да се оправям сам и не мога да разчитам на други хора.
Ако имаше филм за теб, той щеше да се казва?
Може би Лабораторията на Декстър.
Успехът за теб е?
Успехът за мен е постигането на реални резултати. И това го казвам в смисъла на това, че прекалено често ми се налага да виждам хора, които работят за някакъв проект, който просто се отчита, за да може да се отчитат някакви пари, някакви средства, да се вземат хонорари. Без реални постижения, които да имат смисъл и да са ценни, било то за човечеството, било то за науката. Така че да, постигането на реални резултати, които работят и имат приложение.
Вярвам в...
Вярвам в красотата на науката и се опитвам да убедя останалите в това.
Е, тук не мога, изкушавам се. Разкажи ми красотата на науката. Какво е така, звучи като взаимно изключващи се понятия?
Ами, действително, да, много хора на пръв поглед и на първо ухо смятат, че това е така, защото имат някакви неприятни спомени, може би от часовете по химия, физика и биология в училище. Действително, това, че материята е трудна, може да изплаши човека и да го накара той да се отдръпне. Но това, което аз опитвам, е да използвам моето вдъхновение, с което аз съм роден, и да изнасям този красив еврика момент, примерно, от лабораторията и да го вкарам в една галерия. И тъй като изкуството е по-комуникативно от науката, аз използвам езика на изкуството, за да изпращам моето научно послание. И така, може би, така да се кажем, най-успешната ми концептуална творба се нарича инфрачервена мона. Това всъщност е една невидима картина, която е отвъд възможностите на вашите сетива. Значи, вие с просто око не може да я видите, защото тя е инфрачервена. Прекалено голяма част, т.е. по-голямата част от Вселената около нас е невидима. Ние виждаме една много малка ограничена част. И инфрачервената светлина е именно от онази част, която не можем да виждаме. И когато вие влезете в галерията, вие ще видите всъщност едно черно купринено платно, опънато в рамка. И аз съм наблюдавал, така се каже, посетители в галериите, как реагират на това. Много често те могат просто да я подминат, защото си мислят, че това е някакъв монитор, който е изключен и не работи. Но тези, които си правят труда да прочитат концепцията, разбират, че вътре има образ. Просто той е недостъпен за вашите сетива. И ако си извадите телефона от джоба и си включите камерата, ще разберете, че камерата, малката смотана камера във вашия малък смотан телефон, вижда повече, отколкото вашето око. Защото малката камера вижда образа в тази рамка. И зрителят е изправен в една такава ситуация, където той вижда един призрак пред себе си. Защото той го вижда на дисплея на телефона, но не го вижда пред себе си с просто око. И именно това е, така се каже, може би привилегия на учените за първи път да виждат нещо невидимо, нещо нечувано, невъзможно досега. И това се случва всеки път, но те са онези, които гледат през окуляра на микроскопа и на телескопа. И опитвам се всъщност да изнеса това усещане, това чувство и до известна степен смятам, че съм успял.
И толкова много ти се радвам и ти завиждам за това, което правиш и за заряда, с който го правиш и за начина, по който го усещаш. И последния блиц въпрос, когато бях малък, исках да
стана изобретател. По-късно, когато започнах да уча химия, физика, биология, разбрах, че това са че има други красиви неща, които мога да бъда и всъщност да бъда учен. Но истината е, че сега, когато се замислям и ти ме питаш, аз до известна степен съм успял всъщност аз да бъда и изобретател, защото действително било то концептуалното изкуство, което правя, е много техногенно. Аз използвам много технология в моето изкуство. Било то в работата ми в лабораторията. Много често така колегите знаят, че ако има някакъв апарат, който трябва да се бракува и да се изхвърли, обикновено минава през мене, защото аз събирам части от старата апаратура в факултета и съответно си правя моите си детектори, моите си устройства за моите експерименти. Било то оптични системи, било то електрични системи, неща, които се свързват с компютъра и така.
Как ще изглежда света, в който живеем след 10 години?
Това е много труден въпрос, защото аз много често се замислям върху такива неща, тъй като като комуникатор на науката това е едно от нещата, които вълнува хората. Да чуете един учен как си представя света. Истината е, че ако света се развиваше и ако науката се развиваше, науката и технологиите се развиваха линейно, можеше да се предположи. Но истината е, че науката и откритията се развиват експоненциално, което означава, че много рязко расте, как да кажа, качеството на технологията, възможностите на технологията, която използваме. Всъщност аз съм един много запален колекционер на научни антики, защото научните антики ми показват през какъв път е бил изминат до сега. И когато погледна назад и видя какъв път е изминат и за колко време, просто въображението ми не е достатъчно явно да си представи какъв път може да бъде изминат за 10 години в бъдещето.
Това беше добър финал, обаче добро място ли ще остане за живеене? Света или не? не върви към
добре. Има много хора, които смятат, че технологиите по някакъв начин са вредни, говорят за ГМО, говорят за това, за онова. А технологията и научните открития не са вътрешно вредни или полезни. Хората са тези, които ги правят вредни или полезни. От първото научно откритие, бих казал, това е откриването на огъня, става ясно, че с едно научно откритие, като откриването на огъня, може да сготвиш вечера на мъжа си, но може да сготвиш и мъжа. Така че винаги има двойна употреба на всяко научно откритие.
Как да завършим този разговор?
Ами, бих искал да завърша с пожеланието на зрителите да поставят под съмнение... Да, на слушателите ви. Да поставят под съмнение всичко, което чуват. Защото псевдонауката в момента е нещо, което е много се е разраснало. И липсата на тази научна грамотност води до това хората да се връзват на новото лечение за това или за онова, новото решение за косопат и така нататък.
Много е опасно. Благодаря ти, че повдигна тази тема. Аз отдавна искам да направим цяло предаване за това.
Ще дойда пак.
Ще дойдеш, да, защото много хора пишат в Google, примерно, нещо, да. Излиза нито
институт. Надявам се, че не се натрапвам, обаче ми е много приятно във вашето студио, заради това така се
и да мен е много покани. Приятно. Христо, благодаря ти. 40 до 40. Удоволствие наистина да ви представяме тези млади, успели хора. Христо Колев, един от тях ви представихме днес, 27 годишен млад учен, номиниран ти. Как прие номинацията в проекта 40 до 40? Изненада се, зарадва се.
Ами, изненадах се, да. Изненадах се всъщност, защото аз винаги съм живял с мисълта, че това, което правя като комуникация, всъщност остава затворено в една много тясна общност и само хората, които се интересуват от науки и технологии,
никой
знаят кой съм
теб.
Аз.
Никой да. Не знае за теб. Всъщност, ето, опровергахме те. Сериозна номинация в проекта. Така завършва и предаването, кой говори за днес. Приятен ден от мен и на Александрова. И тази седмица ще бъдем заедно утре. Отново в 10 часа до чуване.